Žalm 34. Od 2. verše. Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase. Z úst mi bude znít vždy jeho chvála. O Hospodinu mluv s chloubou moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno. Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi. Vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal. Kdo na něho budou hledět, rozzáří se. Hrdít se nemusí. Tento ponížený volal a Hospodin slyšel. Ve všem soužení byl jeho spása. Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit. Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze člověku, který se utíká k němu. Tolik čtení z Božího slova. Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé, když řeknu, že z černých dnů života povstáváme jako z těžkého snu, tak se asi mnoho nemýlím. Ze snu, z něhož nás všecko bolí. A dnes bych právě teď řekl pár slov k tomu, jak se v této situaci postavit. Četli jsme žalm, nebo ze žalmu 34, je to vlastně ze situace, kdo jste se podívali na ten první verš, který jsem vynechal, ze situace, kdy Davidovi šlo skutečně o život. Bylo to v době, kdy nepřátelé, sousední kmeny, sousední národy mezi sebou bojovali na život a na smrt a David musel utíkat před svým vlastním králem a neměl kam se schovat, a když už opravdu to bylo úplně nejhorší, tak se uchýlil ke svým nepřátelům, aby u nich našel nějakou pomoc. A tam ten král těch nepřátel, tady je napsáno, že se jmenoval Abimelek, samozřejmě chtěl Davida zabít, protože kdysi, když David ještě byl ve službách toho svého krále, který ho nyní pronásledoval, tak tam dost lidí pobyl v tom nepřátelském národě, jeho vojsko to tam plenilo. A teď u těchto nepřátel hledá pomoc před vlastním králem. No kdo z nás si dokáže asi představit ještě horší situaci, bezvýchodnou? Vymyslel to tak, že se začal chovat jako cvok, jako blázen, začal si pouštět sliny takhle po puse a začal se chovat divně. Takže to byla docela chytrá věc, protože tehdy ještě měli k psychiatricky nemocným lidem úctu. Mysleli si, že potřebují velikou péči a velikou pomoc. Nezavírali je do ústavu jako dnes, ale skutečně je tak nějak mezi sebou trpěli a zvládali a omluvili jim kde co. Takže Davida Abimelek nezabil a vypudil ho, tedy od sebe, a on tedy odešel bez újmy na životě. No, každopádně prekérní situace, velmi svízelná. My se dostáváme do jiných situací, ale tato situace nám ukazuje bezvýchodnost někdy našeho počínání, našich dnů. Ukazuje nám situaci skutečně bezvýchodnou. Proto jsem mluvil o černých dnech našeho života, z nichž povstáváme jako z těžkého snu. Myslím, že rezignace je nejméně na místě. Podívejme se na Davida, který nerezignoval. Věřící člověk nemůže rezignovat. Věřící všech dob vždy po těžkých ranách vstávají, aby v moci Boží a v síle Ducha Božího znovu začínali. Není správné, abychom se uchýlili do kouta a svírali se bolestí. Není správné, abychom malomyslněli, a to i přesto, že nevíme, jak se vše dál bude vyvíjet. I přesto, že není možno dát žádnou lidskou jistotu do budoucnosti, přece víme, že se musíme spolehnout na dvě skutečnosti. Podívejme na toho Davida. Spolehl se na to, že Bůh je pánem národů, pánem dějin, pánem situace. A tak uprchl před svým vlastním králem k nepřátelům, u nichž bylo jisté, že ho chtějí také zabít. To by neudělal, kdyby nevěřil, že Bůh je pánem dějin, že pán Bůh je pánem situace i národů. Ale zároveň to druhé, nesložil ruce v klín, ale skutečně něco udělal. Tedy je potřeba mít nebo vědět, že jenom to, co si dobrého a krásného v Boží síle vytvoříme, to budeme mít. Jakoby tyto dvě skutečnosti šly proti sobě, ale nejdou, není to tak. Pán Bůh se nepřiznává k těm, kteří složí ruce v klín a pasivně čekají, až Saul přijde a popraví nebo zabije Davida. Pán Bůh se nepřiznává k těm, kteří mlčky čekají na svůj ortel. Uprostřed pilné práce, uprostřed úsilí, úsilí o pokoj a světový mír, uprostřed boje za spravedlnost, tváří v tvář marnosti a boje někdy i třeba s větrnými mlýny, pán Bůh zůstává pánem dějin. Tak je třeba obojí takto skloubit. Je třeba za prvé i za druhé. Bojovat, usilovat a zároveň vědět, že není v naší ruce a v naší moci boj vyhrát a zvítězit, ale že Bůh zůstává pánem situace a pánem všech dějin. Co to znamená úzkost? České slovo je odvozeno od jiného slova úzký, malý, těsný. Úzkost znamená stísněný prostor. Ten životní pocit úzkosti je v tom, že se v tu chvíli úzkosti člověku celá země, celý vesmír zúží na prostor velmi nepatrný. Takže je jakoby člověk ze všech stran stísněný. Máte pocit, že se nemůžete pořádně nadýchnout, že nemůžete pak zase pořádně vydýchnout. Všechno na člověka padá, drtí, tísní, tlačí. A z tohoto malého a těsného svého prostoru nemáte žádný výhled. To je úzkost. A touto nemocí trpí lidstvo. Trpí s ní mládež a často sáhne k drogám. Trpí střední věk, takže často sáhne k nejrůznějším útěkům. Trpí staří, takže často unikají do pasivity, lhostejnosti, někdy i sebepoškozování, aby zaujali pozornost druhých. Úzkostí dnes trpí téměř každý člověk. Úzkost poutá ruce k jasnému činu, svírá srdce, takže ztrácí odvahu, ochromuje lásku, takže plodí lhostejnost, láme vůli, takže dusí lidské, duchovní i fyzické zdraví. A v úzkosti, milí přátelé, je jedna věc nejhorší. A sice, že si v úzkosti člověk nepomůže sám. A že v úzkosti má člověk pocit, že je sám. Má ten pocit. Mlčí lidé, mlčí věci. Člověk je jenom sám se sebou, se svou úzkostí a má pocit, že si nepomůže. Jako věřící lidé, kterým se úzkosti vůbec nevyhýbají, máme jednu slavnou výsadu. Uvěřili jsme a víme, že Hospodin je s tebou. Kristus říká, já s vámi jsem. Hospodin je s tebou. Jemu smíme věřit a svěřit své trápení. On nás výborně zná. Věříš-li, pak ti pomůže vyjít sám ze sebe, můžeš mu břemeno své úzkosti svěřit, Pán Bůh neodmítne. A i když už si to udělal, můžeš to udělat znovu. Bible dokonce píše něco o uvrhnutí. Slovo uvrhnutí mě navozuje představu skoku nebo hodu, vrhnout se na něco nebo vrhnout něco někam, tedy odhodit, zahodit, skočit. V Biblii se s tímto slovem pojí, je řeč o péči. Je tam napsáno péči svoji nebo starost svoji máme uvrhnout na Hospodina. Jestli pak to umíme? A nebo umíme to až do konce? Jedna holandská misionářka, Corrie ten Boom, kdysi vypravovala o tom, jak v Japonsku při jedné evangelizaci chtěla názorně předvést, jak má svoji starost člověk odevzdat Pánu Bohu, a vyndávala ze svého kufru jednu věc za druhou a přitom říkala, že tak jako vyndává ty věci a předkládá je před ostatní, tak i my máme před Pána Boha předložit své starosti. A po letech jeden člověk, který se s ní setkal, byl přítomen na tomhle shromáždění, jí po letech říká, tehdy jsem uvěřil, tehdy jsem se k Pánu Bohu přiblížil díky tomuto názornému příkladu, který jste říkala. A protože ona byla zvědavá, tak se ptala, a v kterém momentě toho příkladu jste pocítil to Boží oslovení? A on říká, no až na konci. Až na konci? Na konci jsem si už jenom zbalila věci zase zpátky a šla jsem. A on říká, no právě, to bylo to, co mě oslovilo. Protože přesně takhle jsem to dělal. Nejdřív to Pánu Bohu všechno odevzdal, vyložil, předložil a pak jsem si to zase všechno vzal a nesl jsem to, jako vy, ten kufr, zpátky z toho pódia, tak i já zase zpátky se všema těma věcma k sobě, domů, a bylo to zase na mě, jako předtím. A tehdy jsem pochopil, že je potřeba už to do toho kufru nevracet a nechat to před Hospodinem. Tak vidíte, že někdy i názorné příklady působí úplně jinak, než je člověk myslí, že Pán Bůh má moc oslovit nás i skrze to, co se třeba nezdá, že by mohlo být oslovitelné. Každopádně slovo uvrhnout znamená skutečně odevzdat Pánu Bohu a nechat na Pánu Bohu. Pán Bůh je Bohem dějin, pánem dějin. Je tam i to druhé, že máme se snažit a pracovat a něco s tím dělat. Jak to skloubit? Je třeba Pánu Bohu odevzdat své věci tak, že nalezneme jistotu, že už v nich nejsme sami. Že ta břemena neleží jenom na nás. David byl zralý na sebevraždu. Vlastní král ho chtěl zabít, pátral po něm a ostatní nepřátelé ti ho chtěli také zabít. Ale on rozpoznal, že to břemeno neleží na něm, že už v něm není sám. I když situace byla bezvýchodná, on nesložil ruce v klín, šel těm nepřátelům a nechal to na Pánu Bohu, jestli ho zabijí nebo ne. V tu chvíli potom poznal, co má dělat, tak se choval jako blázen a oni ho nechali na pokoji. Všelikou svou péči uvrhněte na něj, to znamená na Krista. A o to jde. To je to nejslavnější. Žalmista říká, v úzkosti jsem vzýval Hospodina a on se mě ujal. To je ten David. Zkusme si představit jeho úzkost. Hospodin vyslyšel, odpověděl a vzal do svých rukou vše, co nám z nich už vypadlo. A nejenom to. Čteme ještě něco dalšího. Čteme další slovo, slovo uprostranění podle kralického překladu. Uprostranění. Takže uvrhnutí, to je to předchozí slovo, to je aktivita na nás. Uvrhněte všelikou péči na něj. A další slovo, uprostranění. On nám udělá prostor. Člověk dneska bojuje o prostor sám, rve se, aby si prostor udělal. Když Hospodin uprostraní, když Hospodin vám udělá prostor, Když vám rozšíří prostor, tak to znamená, že vás vyvede z té stísněnosti. To je to prvé slovo dnešní. Stísněnost, uvrhnutí a uprostranění. Jste ve stísnění, uvrhnete na Hospodina svoje trápení a on vám uprostraní. Udělá prostor. Vyvede z bezvýchodnosti. Jdete hustým lesem, najednou ejhle, okraj skály, vyhlídka a vy najednou po hodině třeba, kdy nevidíte dál než na ty stromy kolem, vidíte do dály. Ještě před chvílí jenom na pár metrů, nyní na kilometry daleko. Uprostranění, to není sprosté slovo. To je výhled, to je rozhled. Najednou vidíte, kde jste, vidíte, kam jdete, vidíte, kam jít. Pán Bůh zbavuje úzkosti ne tak, že odejme úzkosti, ale tak, že nás přivede často až k okraji skály a tam, na tom nebezpečném místě, vám najednou ukáže prostor. Úzkosti někdy přetrvávají, ale vy vidíte dál. Minulou neděli jsem vyprávěl názorný příklad toho, jak vidíte věci jinak, když jste vevnitř a jinak, když jste venku. Vyprávěl jsem, že jsem stál na balkóně, díval se do dvora, na všechna okna domu od naproti, že jsem viděl starého člověka v kuchyni, jak večeří, viděl jsem jednotlivá sousta, ale nepoznal, co zrovna jí. A náhle jsem viděl, jak se vedle něj rozsvítila světla na schodišti v celém domě a viděl jsem současně i člověka jdoucího po tom schodišti nahoru. Ten člověk jdoucí po schodišti procházel ani ne 2 metry od večeřícího staříka, ale neviděl ho. Ani stařeček neviděl toho druhého, protože je oddělovala schodišťová stěna. Ale já, který jsem se díval z balkónu, jsem viděl oba dva a viděl jsem je současně a viděl jsem v jednu samou chvíli, co oba dva dělají. Oni se neviděli, každý byli ve své ulitě, ve své místnosti, se svými starostmi. Já odjinud jsem viděl oba dva současně. Úžasná zkušenost, vyzkoušejte si to někdy. Pán Bůh vše vidí z ještě větší perspektivy. David, žalmista, na jiném místě vyznává, navštěvoval mě Hospodin přísně, ale smrti mě nevydal. A tak je pravdou, že Pán Bůh rozvazuje ruce k práci a v něm nacházíme nový obzor, nový smysl boje za spravedlivý svět, boje o dobro a pravdu. A protože nejenom my sami budeme někdy v úzkostech, ale setkáme se možná už dnes nebo zítra s lidmi, kteří v úzkostech jsou, nezůstaňme jim dlužně svědectví o tom, který má moc vyvést člověka na široké prostranství a dát mu moc vidět věci z jiného úhlu. Uprostranit mu, otevřít obzor. Ten někdo se jmenuje Ježíš Kristus a ten měl všechny důvody říci, se mnou nepočítejte, ale neřekl to. Díky Bohu to neříká. Tento spasitel, který jde až na konec za každým z nás, ten by měl všechny důvody říci, se mnou nepočítejte. Tak si tedy dělejte, co chcete. Ale Ježíš, Syn Boží, neříká, se mnou nepočítejte, ale jde za námi, tak jako Tomášovi se otevřely oči a řekl můj Pán a můj Bůh. Víte, my často říkáme beze mne a říkáme to s vykřičníkem. Třeba větu, klidně to udělej, ale beze mě. Já jsem ti radil, já jsem to myslel s tebou dobře, já jsem ten, který v tom s tebou nepůjde, beze mě. A nebo říkáme, beze mě do toho strkat nos vůbec nebudu. Pán Ježíš také použil slova beze mne. A já jsem je četl na začátku dnešního shromáždění. Řekl beze mne, ale ne s vykřičníkem. Pokračoval dál ve větě, která zní, beze mne nemůžete nic učinit. A to je pravda. Můžeme si být jisti tím, že to, co děláme bez něho, nemá ve světle věčnosti žádnou cenu. Poslední bod řeknu už docela krátce. Německý kazatel Wilhelm Busch před 70 lety vzpomínal na tuto příhodu. Popisuje to ve své knížce takto. Jednou jsem pozoroval, jak se na ulici pralo pár kluků. A tu jeden, takový malý, dostal také přes čumák, ale omylem. A byl to pěkný výprask. Už jsem si říkal, že bych měl zasáhnout, když do sebe všichni ty kluci mydlili, ale v tom jsem uviděl rozkošnou scénu. Ten malý kluk se nějak dostal z té vřavy ven, teklo mu z očí, z nosu, byl celý nateklý, ubrečený. A když se dostal od kluků tak na pět kroků, ještě jednou se otočil a zakřičel. Počkejte, já to povím svému velkému bráchovi. A všiml jsem si, píše dál Wilhelm Busch, že najednou po této větě bylo u toho chlapce všechno v pořádku. Jakoby ta věta způsobila úplný obrat. Uklidnil se, přestal brečet. On si vzpomněl na velkého bráchu, kterému mohl všechno říct a který mu přece mohl pomoci. A tehdy jsem si pomyslel, milý hochu, jak je krásné, že máš velkého bratra. A projela mnou obrovská radost, že v Ježíši mám i já velkého bráchu, který mi stojí po boku. Jak slavné je, že tento velký bratr se staví po bok těch svých malých, milých lidiček, kvůli kterým jsem přišel. Staví se v moci a říká jim, beze mne nemůžete nic učinit. Přál bych si tedy, abychom svému spasiteli, který pro nás tolik udělal, abychom i dnes řekli, pane Ježíši, bez tebe už nechci nic dělat.